Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija će onemogućiti skup nacionalnog stroja koji je pod novim imenom najavio protest u Novom Sadu. Završena rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde i Beograd i Priština zadovoljni. Beograd za 2010. Budžet za 2010. pred poslanicima Skupštine Srbije. Đukanović ponovo najavio mogućnost napuštanja funkcije premijera. Evropska unija spremna da se pridruži novim UN-ovim sankcijama protiv Irana. Sutra tmurno uz kišu i slab sneg, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Samom najavom okupljanja neonacista država pala na testu, ocenjuje književnik i publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov.
Ovo je neka vrsta javne provokacije. S jedne strane testira se spremnost državnih organa da čine određene korake koji su u pravcu primjene zakona. Sa druge strane, već viđeni javni cirkus kada marginalne grupacije ljudi u javnosti pokušavaju remetiti odluku koja je postala puno važna.
Radio Slobodna Evropa nastavlja da istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici nad tamošnjim Bošnjacima. Danas slušamo Muniru Subašić iz Srebrenice koja potvrđuje priču o autobusima.
Bila je raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je Tela Valjevo. I svi autobusi gotov su bili iz Srbije, i Crne Gore i normalno iz Republike Srpske.
Čućete i zašto ljudi ulaze i fotografišu predsjedničke palate u čitavom demokratskom svetu, a ne mogu u Srbiji, gdje je ispred zgrade predsjedništva uvedena zabrana fotografisanja. Analitičar za bezbednost Aleksandar Radić.
Kod nas je balkanski špion uvijek živ.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija će onemogućiti skup organizacije Novi srpski program koji je zakazan za danas u Novom Sadu, izjavila je portparolka novosadske policije Mileva Tomić. Novi srpski program registrovale su kao udruženje građana pristalice neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Grupa je preko svog sajta najavila protest protiv separatizma pod parolom Srbine budi tamo. Za generalnog sekretara Novog srpskog programa imenovan je Goran Davidović, koji je bio jedan od predvodnika nacionalnog stroja.
U policijskoj upravi Novom Sadu nije prijavljen takav skup. Prema zakonu o okupljenju građana, javni skup koji se održava bez prethodne prijave, nadležni organ, u ovom slučaju to Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policijska uprava u Novom Sadu, će onemogućiti takav skup i, kako kaže zakon, preduzeti mere za uspostavljanje javnog reda i mira.
Iz novosadske policije Mileva Tomić. Pozivajući policiju da na sve načine spreči najavljeno okupljanje u Novom Sadu, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić izjavio u našem jutarnjem programu da je protest protiv statuta Vojvodine maska za okupljanje neonacista.
Mislim da je veoma bitno da država i u ovom trenutku pokaže da neće tolerisati nasilje, raspirivanje rasne, verske i nacionalne mržnje i da neće građane ponovo dovesti u situaciju kao što je bilo 2007. godine, da oni izlaze na ulice i brane se od neonacista u ovoj zemlji.
Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić. Međunarodni sud pravde u Hagu okončao je višednevnu javnu raspravu o proglašenju nezavisnosti Kosova i izlaganjima stavova Vijetnama i Venecuele. Delegacije i Beograda i Prištine zadovoljne su raspravom. Ne postoji rok u kojem bi Međunarodni sud pravde trebalo da donese mišljenje o proglašenju nezavisnosti Kosova. Opširnije ovome posle vesti. A Crna Gora neće uspostavljati diplomatske odnose sa Kosovom dok Međunarodni sud pravde u Hagu ne donese odluku o postupku koji je u toku, izjavio je potpredsjednik vlade Crne Gore Svetozar Marović. Marović u intervju za danas rekao da je to njegovo lično mišljenje, ali ne i zvaničan stav Crne Gore. Vakcinacija građana biće najbrža moguća i počeće 17. decembra posle podne, izjavio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. On je istakao da će tokom decembra Srbiji biti isporučeno više od pola miliona vakcina protiv novog gripa i da je epidemiološka situacija u Srbiji značajno pogoršana.
Definitivno je da ćemo u decembru mesecu u zemlji imati ne 500.000 doza, nego 620.000. Kada 17. počne vakcinacija, ona se neće prekidati u ovom trenutku. U 49. nedelji pandemije došlo je do porasta fatalnih ishoda i ova epidemiološka situacija u Srbiji je značajno pogoršana u poslednjih desetak dana time što je došlo do prvih smrtnih ishoda kod trudnica i kod male dece. Dakle, vakcina je bezbedna, vakcinacija će početi 17. Ministar zdravlja će se prvi vakcinisati.
Tomica Milosavljević. Skupština Srbije usvojila je zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji koji utvrđuje da broj zaposlenih ne sme da bude veći od 28.400. Skupština je usvojila i zakon o tajnosti podataka i izmeni i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama. Popodne počinje nova sednica na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za 2010. godinu. Crnogorski premijer Milo Đukanović potvrdio je da razmišlja o napuštanju funkcije premijera pre isteka četvorogodišnjeg mandata. On je rekao da iza njegove namere o povlačenju ne postoje skriveni motivi i dodao da je vlada stabilna i da bilo čije povlačenje ne može dovesti do nestabilnosti. Otkazan je sastanak koji je predsjednik stranke Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić najavio za ponedeljak u Sarajevo sa ciljem postizanja dogovora sa liderima političkih stranaka o etničkoj zastupljenosti na glavnim pozicijama u institucijama BiH. Portparol SDA Salmir Kaplan rekao je da je sastanak otkazan jer lideri pojedinih političkih stranaka nisu želeli da učestvuju. Hrvatska u idućoj godini neće povećavati broj svojih vojnika u misiji u Afganistanu, te će se broj zadržati na ovo godišnjem njih do 300, odlučuje danas Hrvatski sabor. Evropska unija spremna je da podrži sankcije Ujedinjenih nacija protiv Irana ukoliko službeni Teheran odbije saradnju sa međunarodnom zajednicom oko spornog nuklearnog programa. U nacrtu izjave na samitu u Briselu lideri 27 država najavili su sankcije u Savetu bezbednosti, gde Sjedinjene Američke Države, Francuska i Britanija guraju nove mere protiv Irana. Najmanje 19 rudara poginulo je u eksploziji na zapadu Turske. Eksplozija metana dogodila se sinoć kada su rudari postavili dinamit 200 metara ispod zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pristalice neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koja se preregistrovala u Udruženje građana pod nazivom Novi srpski program, najavile su za danas okupljenje u centru Novog Sada. Grupa je preko svog sajta najavila protest protiv separatizma pod parolom Srbine budi tamo. Nakon što je od policije zatražio da zabrani ovaj skup, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić nada se da incidenata danas u Novom Sadu neće biti.
Mislim da je veoma bitno da država i u ovom trenutku pokaže da neće tolerisati nasilje, raspirivanje rasne, verske i nacionalne mržnje i da neće građane ponovo dovesti u situaciju kao što je bilo 2007. godine, da oni izlaze na ulice i brane se od neonacista u ovoj zemlji. Mislim da je postupak za ukidanje ovih organizacija isto dovoljno jasan da načela i sve ono zašto se oni zalažu u ovoj zemlji nisu u skladu sa Ustavom, nisu u skladu sa zakonom. Simboli koji nose jesu simboli oličenja zla i mržnje, rasturanja, pretnje, smrću i svega onoga što je dovelo do ove atmosfere da oni smatraju da su i dalje iznad zakona i da čak i bez najave odobrenja nadležnih institucija oni mogu da se okupljaju i rade u ovoj zemlji što hoće.
Marko Karadžić. Podsećamo, državno tužilaštvo podnelo je Ustavnom sudu zahtev za zabranu nacionalnog stroja još u oktobru 2008. godine, ali o tome još nije doneta odluka. Književnik i publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov ocenjuje za naš program da je novom najavom okupljanja neonacista država pala na testu primene zakona.
Ovo je neka vrsta javne provokacije, s jedne strane testira se spremnost državnih organa da čine određene korake koji su u pravcu primjene zakona i tako dalje, a sa druge strane već viđeni javni cirkus kada marginalne grupacije ljudi u javnosti pokušavaju remetiti, dovoditi pitanje odluku koja je postala puno važna.
Da li je država samom najavom njihovom ponovnog okupljanja već pala na tom testu?
Ja mislim da jeste, tim prije zato što sigurno da oni u svom, kada su se registrirali kao nova grupacija, ako je njihova registracija prošla proceduru, sigurno se nisu okupili kao udruženje građana koji će se baviti ekološkim pitanjima ili pitanjima zaštite ljudskih prava. Oni sigurno da u svom programskom okviru već mogu imati određene aktivnosti koje narušavaju zagarantovano pravo i slobode. I više nego iritantno je da se za generalnog sekretara imenuje osoba koja je pravosnažno osuđena na zatvorsku kaznu zbog pozivanja vjerske i nacionalne mržnje.
Publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasprava u Međunarodnom sudu pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova završena je danas izlaganjem delegacije Venecuele i Vijetnama koje smatraju da je time prekršeno međunarodno pravo. Delegacije i Beograda i Prištine zadovoljne su raspravom, a savjetodavno mišljenje suda očekuje se u prvoj polovini sljedeće godine. Dragan Štavljanin.
Predstavnik Venecuele Alejandro Fleming je istakao da je Badenterova komisija utvrdila da se moraju poštovati granice preraspada Jugoslavije, to znači da je Kosovo deo Srbije i nije imalo prava na odcepljenje. Predstavnica Vijetnama Ma Thieu Tong je istakla da princip teritorijalnog integriteta država i njihove jednakosti u osnovi međunarodnog sistema, pa u skladu sa tim treba rešavati status Kosova. Jednostrano proglašenje nezavisnosti može imati pogubne posljedice po međunarodni poredak, kao i poštovanje ljudskih prava. Pravo na samopredeljenje ne može da ima prevagu u odnosu na princip teritorijalnog integriteta, smatra predstavnica Vijetnama. Na kraju današnje sesije trojica sudija postavili su pitanja na koja učesnici u postupku treba da odgovore do 22. decembra. Tako je sudija Abdul Koroma iz Sierra Leona pitao da li je nezavisnost dozvoljena izvan konteksta dekolonizacije. Sudija Mohamed Benuna iz Maroka je pitao da li su privremene institucije Kosova vodile kampanju za izbore u jesen 2007. na platformi da kada budu izabrane proglase nezavisnost jednostrano ili su u najmanju ruku prezentirale deklaraciju o nezavisnosti kao alternativu. Sudija Cansado Trindade iz Brazila postavio pitanje kako je značenje dokumenta iz Rambujea, da li je njime utvrđeno pravo na samoopredeljenje, ako jeste, pod kojim uslovima. Šef delegacije Kosova Skender Hiseni izjavio za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan. Rasprava je uglavnom potvrdila argumente Kosova, volju naroda za samoopredeljenjem i legitimnost te odluke. Kako komentarišete argumente druge strane? Svaki posmatrač može utvrditi da argumenti druge strane zapravo uglavnom govore u prilog nezavisnosti Kosova, istakao je Hiseni. Zamjenik šefa delegacije Srbije Saša Obradović.
Naš pravni tim je zadovoljan razvojem događaja na ovoj usmenoj raspravi. Učinili smo sve što smo mogli. Nikada do sada, po mome mišljenju, u nekom savjetodavnom mišljenju pred sudom, nije postojala ovolika podeljenost učesnika usmene rasprave.
15 sudija saslušali su proteklih 9 dana stavove Srbije, Kosovo i još 27 država. 14 je podržalo poziciju Priština, 12 Beograda, dok se Burundi nije izričito izjasnio. Međunarodni sud pravde će potom doneti savjetodavno mišljenje koje nije obavezujuće za države. Za izjašnjavanje ne postoje rokovi, ali se očekuje da se sud oglasi tokom sljedeće godine. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija će onemogućiti skup nacionalnog stroja koji je pod novim imenom najavio protest u Novom Sadu. Završena rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde i delegacije Beograda i Prištine zadovoljne raspravom. Budžet za 2010. godinu pred poslanicima Skupštine Srbije. Đukanović ponovo najavio mogućnost napuštanja funkcije premijera. Evropska unija spremna da se pridruži novim UN-ovim sankcijama protiv Irana. Sutra tmurno uz kišu i slab snijeg. Jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 5 stepeni. Radio Slobodna Evropa nastavlja da istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišteni za pripremu genocida u Srebrenici nad tamošnjim Bošnjacima. Juče smo objavili svedočenje Miroslava Nenadića, dugogodišnji direktor bivšeg užičkog transportnog preduzeća Raketa, o 5 autobusa koje su poslata u Srebrenicu i Žepu u julu 95. godine na zahtev, kako je on rekao, iz Srbije. Nenadić za naš program potvrđuje da su autobusi korišćeni za prevoz Bošnjaka iz tih krajeva u druge krajeve Bosne i Hercegovine, ne i odvođenje na mesta gdje su masovno ubijani. Danas slušamo Muniru Subašić iz Srebrenice, koja potvrđuje za naš radio priču o autobusima.
Bila je raketa Užice, bila je Beograd Trans, bila je Strela Valjevo i svi autobusi gotovo su bili iz Srbije. I Crne Gore i normalno iz Republike Srpske. To sigurno odgovorno tvrdim, to se može i na snimku vidjeti. Znači, sve je pripremljeno, sve se je znalo, sve se je organizovalo, a organizator je bio Beograd.
Da li ste čuli, da li su ti autobusi upotrebljavani i muslimana?
Ubijanje naše, normalno, i ubijanje naše djeci. I čak što više, držali su našu djecu u tim autobusima pod najvećoj vrućinama, držali su i po satima i u Bračancu. Znači, ubili su i žedne i gladne i sve. Mislim, ja sam isto, što kažu, svjedok svega toga jer bila sam u Potočarima i vidla sam sve.
Munira Subašić iz Srebrenice u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da u haškim suđenjima nema nepobitnih dokaza o korištenju autobusa iz Srbije, ali dodaje da ne bi bilo teško to utvrditi ukoliko bi neko hteo.
Ono što bi naravno najlakše potvrdilo sve te teze, to je kada bi se pregledale knjige javnih preduzeća i u Kraljevu, i u Užicu, i u Bajinoj Bašti, i u Loznici, zato što svako izdavanje vozila, bilo kamiona, bilo autobusa, je uvek evidentirano i uvek se u tim delovodnim knjigama nalazi i podaci o tome na koji način su angažovani, kome su dati na korišćenje, kada su vraćeni, kada su krenuli iz firme, svi ti podaci postoji, ali ja nisam videla još prateći ova suđenja da su prikupljeni i da se oni nalaze kao dokazni materijal.
Nataša Kandić. Zoran Janić, publicista i prevodilac koji je javnosti poznat kao autor knjige Tišina u Abardarevoj o žrtvovanju RTS-ovih radnika u NATO bombardovanju, kaže da bi u Srbiji moralo da se otvori pitanje odgovornosti institucija koje su u ratnim 90-im na različite načine bile upotrebljavane, pogotovo što je i nakon 95. godine nastavljeno sa sličnim državnim zločinima sada u samoj Srbiji.
Taj konsenzus Tišina i dan danas vlada. Nije to problem direktora javnih preduzeća, nego to problem državne, to je problem institucije zapravo. Znači ovdje ne postoji volja na institucionalnom nivou da se suoči sa prošlošću. Najveći vam primjer RTS-a ili primjer ubistva vojnika na Topčideru. To su svi zločini koji se dešavaju na toj istoj rade. To je također državni zločin, isto kao što je državni zločin Srebrenica i stotine drugih zločina.
Publicista Zoran Janić, više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati, a narednih dana naš radio nastavlja da istražuje da li je tačno da je mehanizacija iz Srbije korišćena za pripremu zemljišta za masovne grobnice i zatrpavanje ubijenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izmjene zakona o sprečavanju nasilja u sportu i zakona o prekršajima bit će usvojene u najskorije vrijeme i nakon toga se u narednih par godina može očekivati drastično opadanje broja najtežih huliganskih ispada, izjavio je za naš radio Slaviša Zlatanović, državni sekretar u Ministarstvu za omladinu i sport. Prema istraživanju ovog ministarstva, najveći problem u dosadašnjoj borbi protiv nasilnika među navijačima bio je dugotrajna sudska procedura, kaže Zlatanović.
Ja sada ne mogu tačno da kažem koji je to broj, ali ću vam reći da od 100% privedenih procesuirano je negde 50%, a od tih 50% samo 5% je dobilo konačan sudski epilog. Znači 95-6% nije dobilo konačan sudski epilog u zadnjih 3 godine. Ja zaista ne mogu da kažem šta to može da bude, da li korupcija ili su možda pretnje ili nešto treće. Ja verujem da će to biti samo dok se ne bude ustalio zakon i te visoke kazne. Država zaista misli da se obračuna sa nasiljem u sportu i sa huliganima. I već imamo prve rezultate. Verujem da će, ako se bude dosledno pratilo i oštre te kazne naravno i primenjuju, siguran sam da će u narednih godinu dve nasilje znatno pasti.
Iz Ministarstva za omladinu i sport Slaviša Zlatanović. Izmenama zakona predviđene su oštrije novčane i zatvorske kazne za huligane i organizatore sportskih priredbi koji ne poštuju propise, koje su za pojedine prekršaje i do 10 puta veće od dosadašnjih. Namera je i da se ubrzaju sudski postupci. Dragan Koković, sociolog sporta, izjavio za naš radio da će oštrije mere sigurno u izvesnoj meri suzbiti nasilje, ali da je sada najvažnije vidjeti da li će institucije institucije funkcionisati.
Važno je da ono što već postoji da funkcioniše. Država je ovo donela, izgleda iz jedne prosto nemoći i da neke stvari reše. Prosto rečeno se sve mora procesuirati i da se ne treba da vodi jedna velika igra oko nekih presuda. Iskreno govoreći, nisam siguran da je odlučan da to dovede do kraja. Verovatno će to opet biti razuđeno, bit će priče o tome. Čini mi se da nekako ta nemoć traje, jer na kraju krajeva tu je odnegovano nešto u jednom dužem vremenskom periodu i kad ste odnegovali monstruma, čudovište i Leviatana nekog kad je u pitanju nasilje, onda je zaista to sad teško se vratiti na onu nultu poziciju.
Sociolog Dragan Koković. Novim zakonom kazne za pravno lice povećane su na 2 miliona dinara, dok za huligane iznose do 150 hiljada dinara i zatvor do 60 dana. Za nasilje u grupi kazna zatvora je do 8 godina, a za kolovođe maksimalna zatvorska kazna je 12 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski premijer Gordon Brown i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvali su iz Brisela bankare da plate poseban porez na sve bonuse koje su primili ove godine. Kako su naglasili, bilo bi fair da poreskim obveznicima vrate deo novca koji je potrošen na podršku bankama tokom finansijske krize. Opširnije Biljana Jovićević.
U zajedničkom tekstu u Wall Street Journalu i na preskonferenciji na samitu lidera Evropske unije u Briselu pojašnjeno je da je riječ o nametanju specijalnog jednogodišnjeg poreza na bonuse. Britanski premijer i francuski predsjednik smatraju da je nedopustivo da poreski obveznici snose kompletan teret izvlačenja banaka iz financijske krize, a da bankarski činovnici sada uživaju plodove ekonomskog oporavka. Brown i Sarkozy nijesu naveli koliko bi trebalo da iznosi poreski namet, ali je samo dan ranije britanska vlada jednostrano najavila jednokratni porez od 50% na bankarske bonuse iznad 40.700 dolara. Kako se procjenjuje, britanske bi banke ove godine trebalo da isplate 8,5 milijardi dolara bonusa. Vlada kaže da će taj porez smanjiti budžetski deficit za 700 miliona dolara. Porez bi bio jako popularan u Francuskoj, jednako kao i u Britaniji, gdje većina običnih ljudi za ekonomski krah krivi bankare. Philip White, ekonomski ekspert i istraživač Centra za evropske reforme iz Londona, kaže da je to logično.
The bonus question has always been the most politically charged of all the issues which has arisen from the financial.
Pitanje bonusa je oduvijek bilo politički korišteno za sve teme koje su se doticale financijske krize. Nije teško vidjeti zašto. Fundamentalni problem je što su ljudi koji rade u financijskom sektoru visoko nagrađivani, a pritom su morali da se izvlače iz krize novcem poreskih obveznika. Tako da nije teško vidjeti zašto su bonusi postali političko pitanje. Brown i Sarkozy traže globalan dogovor o super porezu jer, kako su naglasili, kriza je pokazala da je ekonomija danas globalizowana, te zbog toga mjere regulacije moraju biti na globalnom nivou da bi se obezbijedilo da financijski sektor radi po istim pravilima svugdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stari plavi pasoši Savezne Republike Jugoslavije važit će do kraja 2010. godine, pošto je Skupština Srbije danas usvojila izmjene i dopune Zakona o putnim ispravama. Osnovni motiv za predložene izmjene je, prema navodima predlagača, to što treba rešiti pitanje izdavanja novih putnih isprava državljanima Srbije koji žive i rade u inostranstvu, jer zbog udaljenosti konzulata i nešto dužeg procesa izdavanja nisu svi uspjeli da izvade nove biometrijske pasoše. U nastavku o novom zakonu o bezbednosti saobraćaja koji je noćas stupio na snagu. Kako je Srbija na samom dnu lestvice bezbednosti saobraćaja, očekuje se da će novi zakon doprineti smanjenju prekršaja. Zakon predviđa brojne izmjene i novine, a najviše ih je u kaznenim odredbama. Demir Hadžić, načelnik odjeljenja za bezbednost u saobraćaju iz Ministarstva za infrastrukturu, sa nekoliko aspekata ističe važnost ovog zakona.
Ovaj zakon dolazi u pravom trenutku, on tretira sa jedne strane učesnike u saobraćaju, pre svega tu mislimo na vozače, mislimo na pešake i na sve ostale učesnike. Zatim sa druge strane ono što je prevashodno važno, to je pre svega bezbednost putne infrastrukture. Dakle, u potpunosti u tom delu usklađujemo se sa posljednjim direktivama koje su usvojene i date i na nivou zemalja Europske unije. I sa treće strane i kao treći faktor, to je tehnička ispravnost vozila i voznog parka.
Iz Ministarstva za infrastrukturu Demir Hadžić. Novim zakonom predviđeno je uvođenje kaznenih poena koji imaju za cilj praćenje ponašanja svakog vozača. Međutim, ima onih koji pozdravljaju nameru države da zakonski doprinese smanjenju prekršaja u saobraćaju, ali istovremeno kritikuju neke od predloženih kaznenih mera. Damir Okanović iz Komiteta za saobraćaj.
Osnovne zamjerke su kako formalno pravne prirode, dakle zakon je nejasan, težak za razumevanje, težak za čitanje, u mnogim odredbama neprecizan, dvosmislen, tako da se ne zna šta se od učesnika u saobraćaju zahteva, niti se na osnovu toga može utvrditi ko je odgovoran u slučaju saobraćajne nezgode. A također zakon sadrži manjak odredbi koje se tiču obrazovanja i edukacije, a akcenat se daje na represiju, što svakako nije dobro. Jer svi učesnici u saobraćaju treba da nauče da treba da se pridržavaju saobraćajnih propisa, jer je to u njihovom interesu, a ne zato što im prete neki kazni zbog toga.
Iz Komiteta za saobraćaj, Damir Okanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Milioni turista i drugih namernika slobodno ulazi u sve prostorije Bele kuće, osim u predsjedničke privatne odaje. Beskrajne reke turista odlaze na Hračane, gde je sedište predsjednika Češke Republike. Razume se da se to što se vidi i fotografiše. U Srbiji su međutim odlučili da zabrane fotografisanje zgrade predsjedništva, navodno iz bezbednosnih razloga. Aleksandar Radić, ekspert za bezbednosna pitanja, kaže za naš program da je tabla o zabrani fotografisanja nasljeđe starih vremena i sindroma balkanskog špijuna.
Za službu bezbjednosti koja bi trebala da vrlo pomno prati na svaku opasnost koja bi mogla da ugrozi petnika i druge važne ličnosti, mnogo jednostavnije da ispunjava formu, a ne da ulazi u suštinu svog granata. Iskustva iz prošlosti su pokazala da su vodeće ličnosti u svakoj državi, a boga mi u Srbiji, najviše ugrožene upravo od sobstvenog bezbjednostnog aparata. Atentat na premijera Zorana Đinđića organizovan je unutar struktura bezbjednosti, a ne iza. Zbog toga je zabrana slikanja zaista je tragikomična. Praksa također pokazuje da oni koji žele da dođu do petnika informacija tome gdje se ta nalazi izgled objekata mogu to da urade kroz organizaciju infrastruktura bezbednosti, naravno ako je reč o vrlo ozbiljnoj zavjeri ili ilegalno na način koji je uvijek moguće učiniti u centru grada.
Jel mislite da je to ostatak starog mentaliteta ili šta, zašto mislite da su to uradili?
Kod nas je balkanski špijun uvijek živ i kada se god ozbiljno priča o tome da u ovoj zemlji postoje rizici, i to je tačno, odmah se ode u drugu krajnost i pokušava se problem riješiti na jedan stari, dobri način koji ipak više odgovara nekim vremenima sa mnogo manjim realnim opasnostima. Jer sistem dolušnika, zaslužnih građana i zabrana slikanja je pokazao se kao neefikasan, ne može odgovoriti na ozbiljne opasnosti koje postoje.
Vojni analitičar Aleksandar Radić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Policija će onemogućiti skup nacionalnog stroja koji je pod novim imenom najavio protest u Novom Sadu. Završena rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde, zadovoljni i Beograd i Priština. Budžet za 2010. pred poslanicima Skupštine Srbije. Đukanović ponovo najavio mogućnost napuštanja funkcije premijera. Evropska unija spremna da se pridruži novim UN-ovim sankcijama protiv Irana. Sutra tmurno uz kišu i slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna 5 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.